ngesikhathi esiqala ukuhamba ekhathini ezinzima siyaqala sizibuza ukuthi akuveze ngihambe ngaledlula ibanga lami, ngakube usangithanda noma kunje uNkulunkulu, ngakube usekhathele yimi. Usazindla angibingelele ngomkele futhi engosini efresh ngingusibalo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kuney'khathi ey'ningi la khona abantwana bakaNkulunkulu baphuma endleleni, bakhonza iy'thombe, benza iy'vumelwano nezizwe ezimbi, bengabenzi ubulungiswa, benganaki abampofu, bethe shi ekonakaleni kokuyiphatha kabi, bekhombiswa ukuhluleka kokholo lwabo uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe waze wabafaka ezweni lesethembiso. Kathese iTestamente elidala lonke uma ngabe ulihlaziya lingokwehluleka kwabo ukumazisa nokumhlonipha uNkulunkulu okuyisimo soluntu leso. Kwesinye salezo y'khathi uNkulunkulu washo naso isahlulelo esihlabayo kubona, Zefaniya 3:1-2. Oh, kohlubikileyo, muzo ocindezelayo, awuzwi izwi, awumukeli ukulaywa, awumethemba uJehova, awusondelanga kuNkulunkulu wawo. Ebese futhi kuthi maduze, nangu uNkulunkulu esesho lokhu ngokubahlalele kwikusasa labo, Zefaniya 3:16-17. Ngalolo suku kuyakuthiwa kulo iJerusalema, ungesabi Siyoni, izandla zakho mayingadangali, uJehova uNkulunkulu wakho phakathi kwakho, iqhawe eliya kukusindisa, uyakujabula ngawe ngentokozo, athule othandweni lakhe, ethabe ngawe ngokuhlabelela. Ukusuka esonweni, ekwahlulelweni, emphumeleni yesono, ekukhuthazweni, ekukhulumeni, ekunqobeni, ekuthokozeni, ekuhubeni, yisilandelano lesi esilokhu siphindaphindiwe. Ngani? Ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Noma ngabe izinto seyibheda kanjani, kuhlale njalo, yebo, njalo. Kukunye akuhlosile ukusihlenga. Ekugcineni kwakho konke, ufuna ukukubuyisela kuye, ethabe ngawe ngokuhlabelela.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi kwe-podcast, ungangena ku-Spotify, ku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla, ilodwa igama uzolibhala. Izwi elifanele.